correu o canario. A mascota da familia dende que naceu o pequeno. A nai entra pase niño na casa, espera arrepiada momento de explicarlle ao fillo pequeno o misterio inexistente da morte. É tarde, mas aínda confía en que os rapaces non tivesen tempo de chegar á escola e así ela poder prepararse para darlles aos nenos a mala noticia. A casa está tranquila e non se escoita unha alma. Case na punta dos pés, achégase á sala. Mira a porta entreaberta e ante ela descóbrese unha tropiña silenciosa de nenos ao redor da mesa do café. No medio, a modo de quirófano, o pobre paxariño, coas súas asas abertas e fixadas con dous alfinetes, mostra as vísceras. Con voz académica, o irmán máis vello dá unha lección de anatomía. Mirade, este é o corazón, e aquí están os pulmóns e o estómago no bandullo. E o esternocleidomastoideo? Pregunta o irmán máis novo. Porque o que realmente lle fascinan son as palabras.